Dnes v tomto týždni pokračujeme v prvej druhej knihe kráľovskej. V tej druhej knihe kráľovskej sa nachádzame a ten dnešný úryvok vyjadruje završenie druhej časti Melakijim, teda tých kráľovských udalostí, o ktorých sme hovorili od roku 970. Po smrti Dávida, ako Šalamún začína kráľovať, po jeho smrť Šalamúnovu, to je tá prvá časť Melakijim, tá druhá od Šalamúnovho syna Roboáma a proti nemu Jeroboám sa postavil občianskej vojny až po pád Severného Izraelského kráľovstva. To, čo dnes počúvame, rok cirka 721-722 pred Kristom a tá tretia časť, potom už len to južné judské kráľovstvo až do roku cirka 585 pred Kristom, keď prichádza babylonské zajatie. Takže završenie tej druhej časti, kde hlavne bol pohľad zameraný práve na to Severné Izraelské kráľovstvo, ktoré v tej zbúre síce papierovo lepšie začínalo, proti tej neprávosti Roboáma sa postavilo, tú slobodu Božích detí si chceme i my, tých severných 10 izraelských kmeňov, zachovať, ale veľmi rýchlo od toho zámeru upadli, keď sa proti Jahvemu postavili, na modlárstvo vsadili, postupne sa od toho modlárstva odvíja i amorálno-sociálna nespravodlivosť, mnoho zlá neprávosti, ktorá sa diala a stále zväčšovala v tom Severnom Izraelskom kráľovstve. To, čo dnes počúvame, nejde ani tak o nejaké dejinné historické vyjadrenie, ale vraciame sa k tomu prvotnému zámeru Melakijim. To znamená, nie že mi ide o historické presné záznamy, o nejaký vedecký traktát, ale o tú teológiu dejín. To znamená, na pozadí tých historických udalostí sa odvíja Božia interpretácia, Božie vyjadrenie, Božia optika toho, čo sa dialo a prečo sa tak dialo. Takže na Marko jednej veci, teda akým spôsobom Šalamún zhumpľoval celý rozmer viery, ktorý do daru dostal a teda ten rozmer duchovný budovania kráľovstva, ovocie rozpadnuté kráľovstvo a potom občianska vojna. A z toho potom i tá druhá polovica, akým spôsobom sa to izraelské putovanie odvíja, keď človek sa proti Bohu postaví, alebo či ho len slabosť omíňa. Ten juh, áno, mnohokrát boli plní slabosti, neprávosti, ale i v tom úryvku z konca minulého týždňa sme počuli, že predsa v tom kontexte viery v Jahveho mnohí konali a snažili sa svoj život postaviť na svojom Bohu a aspoň znova a znova, čo len trošku sa k Bohu vrátiť a to Božie napáňať. Aj keď boli mnohom krehkí a slabí a hriechy konali. Ten juh, odvraciať sa od Boha, mnohé zlé napáňa. V tej interpretácii ponajprv zaznieva, ako Boh dáva ruky preč. Teda, že dopúšťa i to, akým spôsobom Asirčania dobili to Severné Izraelské kráľovstvo. My by sme, na margo toho, čo sa tam dialo, povedali, Pane Bože, prečo to nebolo o 100 rokov skôr, alebo o 150 rokov skôr. Ale tam je krásne vidieť to milosrdenstvo Boha, ktorý miesto toho, aby ich potrestal, znova a znova Eliáša, Elizea, Ozeáša a ďalších im posiela. Teda pohľad na drámu človeka, ktorý sa od Boha odvracia a pohľad na lásku Boha, ktorý človeka znova a znova späť volá. To teologické, v čo je tom vyjadrené, že celú túto situáciu Pán Boh používa na to, aby skrze prorokov nielen ich späť volal, cestu im ukazoval, z hriechu usvedčoval, ale prehlboval tie Božie pravdy o hriechu, o dobre, o tom, čo zlé konali, čo to znamená desatoro, ako podľa Tóry žiť, aký je Boh, ako vzťah voči nemu naplniť, čo je rozmer ľudského hriechu a tak ďalej, teda aby viac a viac ľudia tieto veci poznali. Ale podstata, že nech čokoľvek Boh pre nich robil, oni to odmietli. No a tu je to niečo, čo potom nakoniec vrcholí až tých hriechov proti Duchu Svätému. Nie veľkosť mojho hriechu, ktorý ak je ľutovaný, akýkoľvek by mohol byť odpustený, ale moja zatvrdilosť, keď ja odmietnem to Boží, keď nechcem. Keď Boh potom rešpektuje to moje, že ja skutočne nechcem. Takže v tomto kontexte je vyjadrený ten dôvod, prečo prišlo k dobitiu Severného kráľovstva, akým spôsobom to Severné kráľovstvo izraelské aj zaniká. Povedali sme, že Boží trest, že všetko je to tak, ako keby povedané, že Pán sa veľmi rozhneval a odstránil ho pred seba. Spred seba, teda, že Boh ich zničil. Boh to alebo to spravil. Ale znova je to ten hebrajistický spôsob komunikácie, ktorá zaznieva už v knihe Exodus alebo v knihe Deuteronomium, kde toto vyjadrenie alebo toto slovné spojenie značí, Boh to dopustil. Predtým oni zakúšali, že Boh pri nich stojí, že im pomáha, že ich chráni, že ich sprevádza. A ako to Dávidovské kráľovstvo vybudovali, to bolo svedectvo toho, že Boh im úžasným spôsobom pomáhal a pre nich stál, že to bolo požehnané dielo, ktoré konali. Ale keď kráčali cestou neprávosti a tých mnohých určitých prípadoch aj zverstva, ktoré konali, ako si ubližovali, tak Boh veľmi jasne hovorí, nečakajte, že vám to požehnám, nečakajte, že pri vás budem stáť, nečakajte, že vám budem pomáhať. A nečakajte tiež, že teraz niečo zlé spravím, ruky mám krvavé a čakám, keď z neba nejaký blesk padne a mňa na fleku zabije. Nie. Stačí, keď dám ruky preč. A vy a okolité národy si stačíte a v tej neprávosti si ublížite. Sami sa potrestáte. Tou neprávosťou, ktorú konáte. No a to boli tie storočia, keď postupne vzniká nová hviezda východu, na juhu Egypt, ktorého sláva už postupne upadá, Asýrsko ako nová veľmoc východu vychádza, veľká ríša, výboje koná, otázka len času, kedy Izrael Severné kráľovstvo padlo a kedy sa bolo nejakým spôsobom asimilované v tom kontexte Asýrska. Nuž, Asýrčania čo spravili? Väčšinu ľudí odvliekli, ako sme počuli, no a na územie Severného kráľovstva tam vyvliekli či už trestancov, alebo tých najbiednejších ľudí zo svojej krajiny. Tí, ktorí sa premiešali s tými tiež najbiednejšími, ktorých tam nechali, tak vznikajú postupne Samaritáni. A preto tam tá nevraživosť, že teda išťa z Ježiša, že Judské kráľovstvo, alebo potom hore Galilea sa s tými Samaritánmi veľmi nemuseli. Niekedy to bolo na nože medzi nimi, hej. Teda boli úplne iní a úplne iné tam niečo bolo. Tak toto postupne vznikalo. Takže pohľad dejín, kde Boh vyjadruje, nie že ja som niečo zlé im spravil, ale skoro 200 ročia som búšil a volal a ich prosil, aby sa vrátili. A keď to nechceli a neprávosť a neprávosť konali, dávam ruky preč. Oni sami to zakúsili alebo si zaslúžili, že takýmto spôsobom aj dopadli. Možno si povieme, že v tej retrospektíve ľahko sa to nejakým spôsobom takto posudzuje a povie, že však Pán Božko konal a že teda to, čo bolo medzi Asýrskom a Izraelom, naraz tomu dávame nejaký duchovný význam. Jo, ale to by nemohlo byť to, čo sa dialo v Júdsku, alebo to, čo sa dialo naokolo, kde niečo úplne iné bolo. To bola len chvíľa, otázka času, niekoľko desaťročí, keď niečo podobné južnému Júdskému kráľovstvu hrozilo. Pamätáte, Izaiáš, 7. kapitola, hľa pána, počne porodí syna a tak ďalej. To sú všetko proroctvá z toho času, keď Achazovi sú dané prisľúbenia, že ak on vo viere bude to Júdsko viesť, tak Pán sa postará a ich uchráni. Či už pred Aramejčanmi, alebo potom pred samotným Asýrskom. A to je vec historická, dodnes neobjasnená, tí Asýrčania pred jeruzalemskými hradbami stáli. Otázka času, kedy to zrúcajú, keď to danúcnejšia armáda stáša dobije. Túno, čo sa stalo, nikto nevie. Ráno z hrôzou utiahli. A nikdy viac sa nevrátili. Takže tu je vidieť ten úplný opozitum, ten úplný protiklad, keď to Júdsko, áno, za ušami mali a hriešni boli, ale sa spamätali a prosili a ľutovali a chceli život zmeniť a skúsenosť mali, že Boh pri nich stál. A voči tomu Asýrsku, kde Izrael padol, oni zakúsili, že Boh ich chránil. A Boh im pomáhal. Nečakajme teda, kráčajú s týmto svetom, že Boží trestu a teraz ma prefacká Pán, dobre mi tak, za čo robím. A keď to nepríde, Pán Boh je ďaleko, hej, môj biskup farár, Pán Boh je vysoko, môj biskup farár ďaleko a tak ďalej, ja robím si, čo chcem, hej, alebo čokoľvek inak nejako to vyjadrím, to nie. Jednoducho, Boh dáva svoje požehnanie, svoju pomoc, ochranu všade tam, kde človek má o to záujem. Ale nie, že on to robí za mňa a to Božie sa darí, alebo ma hneď strestá a ma skántri. Ale to Božie dielo sa prejavuje v tom, čo ja konám a žijem. Snažím sa o to Božie, otváram sa pre Boha, chcem konať to dobré, nesiem ten kríž života. pod tým ťažším koncom Ježiš stojí. To dobré posvetí, požehná, cestu ukáže, pomáha, zmysel tomu dá a tak ďalej. Pri mňa je Pán. Podobne na strane druhej, keď tou cestou zla sa vyberám, ruky preždáva. Požehnané to nebude. A to ovocie dobre taktiež nepríde. Z toho, čo si myslím, že bez Boha alebo proti Bohu svojim životom budem napáňať. Takže Boh a my a Pán. On pri nás stojí v plnosti v Ježišovi, ale nás pozýva, ak teda naozaj to myslíme vážne, aby sme ten konkrétne skutky viery a reálneho života podľa Evanjelia napáňali. Ak chceme a sa snažíme a pre Boha sa otvárame, tak nie, že On to za nás spraví. Ale On v nás bude pôsobiť a On nám to požehná a posvetí, aby s Jeho pomocou to Božie, to dobré sme dokázali. No a teda i tu znova si vyprosujeme Pánovo požehnanie a pomoc. Ponajprv tá optika Božia, aby nám patrila. Aby na základe nej sme dokázali rozlíšiť, čo je Božia vôľa, čo je tá cesta, ktorá je cestou konania dobra. A potom na základe rozlíšenia, aby sme na nej verne stáli a podľa tejto cesty, alebo na tejto ceste podľa Božej vôle, aby sme svoje životy aj rozvíjali. Sú i veci také, ktoré vnímame, že nie sú správne. V nás i okolo nás. To, čo v nás vnímame, že nie je správne, neskrývajme to pred Pánom. Nezaonačujme to pred Bohom. Otvorme mu to také, aké to je. Pozvime ho do našich hriechov, do našich slabostí, do našej biedy. Lebo len tam, v tom svetle živého Boha, môžeme zrieť, v čom je problém, alebo prečo to konkrétne nie je správne. Môže sa dotknúť toho, čo je zranené, čo je krehké, prečo sme naozaj slabí v takej či onakej oblasti vo viere. Aby nás uzdravoval, aby v nás pôsobil, aby nás požehnal, aby nám pomohol, posilnil nás, naplnil. U druhých, keď na to nazeráme, je dôležité, aby ten pohľad bol Boží. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. Na inom mieste čítame, súd bez milosrdenstva čaká toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Jakub dodáva, kto si ty, že súdiš svojho blížneho? Ak súdiš, tak teda si nie plniteľ zákona, ale sudca. A to je len Pán. Či sa robí naroveň Boha? Jeden reholník, keď zomieral, tak také rozžiarenú tvár mal, slzy v očiach a na tej smrteľnej posteli tak zvolal a vykrikol: ja nebudem súdený. Tí ostatní spolubratia sa pýtali a sa tak zháčili, že ako to, že nebude súdený? Každý z nás sa postaví pred súdnu stolicu Pána. A ty to máš za pár, o chvíľku zomieraš. Áno, ja viem, že postavím sa pred súdnu stolicu Pána, ale ja som sa snažil naozaj to slovo Evanjelia naplniť a nikdy nikoho nesúdiť. A preto sa spolieham na to, že i Boh bude voči mne milosrdný. Jemu patrí súd i odplata a to, čo môžem konať ja, môžem sa naozaj snažiť ľuďom okolo seba, bratom a sestrám pomáhať. Takže i teda v tom pohľade na druhých, ak sa teda vrátime späť, či to Božie napáľame alebo nie, je rozdiel medzi tým, že posúdim, odsúdim a postom zaujmem, aby som v pravde stál na základe tej pravdy, druhému na ceste k Bohu a k blížnemu ako konaniu dobra, aby som aj pomáhal. Ako to či už tí Boží prorocí konali. Alebo ako mnohí a mnohé jeden druhému v dejinách na ceste spásy aj pomáhali. A k tomu teda pozýva Pán i nás, aby, ak teda nemá nám patriť to, čo je napísané v prvom čítaní, boli srdcia naše nielen otvorené pre Boha, ale v tej otvorenosti sme si aj navzájom jeden druhému pomáhali. Amen.